unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Venite, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Pentru aproximativ 30 de minute vom examina meritele unor personalități literare și măsura în care fiecare scriitor și-a pus pecetea asupra tradiției literare. Dragii mei, astăzi vom face cunoștință și cu John Milton. Copleșitor pare să fie termenul cel mai potrivit pentru caracterizarea lui John Milton. În poezia engleză, niciun alt scriitor, cu excepția lui Shakespeare și a lui Geoffrey Chaucer, nu a exercitat o influență atât de puternică și de durabilă. Lycidas este considerat drept cel mai măreț poem liric englez. În Paradisul pierdut, John Milton a pus bazele epicii englezești. Milton este un maestru al poeziei cu care poeții ulteriori au fost siliți să se compare și din a cărui uriașă umbră luptă să iasă. Într-un anume sens, John Milton este un personaj măreț de legătură care unește renașterea și sinteza formelor și învățăturilor clasice cu lumea modernă, dominată de frământările politice și spirituale din timpul vieții lui. După ce a citit și absorbit practic tot ceea ce se scrisese în trecut, Milton și-a sintetizat cunoștințele într-o epică măreață contemporană, rivalizând în mod conștient cu Homer, Virgiliu și Dante, și a reorientat tradiția epică dinspre eroic către spiritual, cu imperativele sale morale esențiale ale binelui și răului. Paradisul pierdut, la fel ca Iliada sau Odiseea, Eneida și Divina Comedie reprezintă una dintre pietrele de temelie ale civilizației occidentale și Milton are puțini rivali în ceea ce privește efectele sublime ale versului său și profunzimea viziunii sale poetice. Pregătirea lui John Milton pentru această măreață realizare a început prin cea mai bună educație cu putință. Tatăl lui era un om de afaceri prosper care a pus la dispoziție fiului său profesori particulari aduși de la Londra și Cambridge. La universitate, Milton a fost poreclit doamna din Colegiul lui Hristos pentru înfățișarea și seriozitatea lui. A obținut titlul de Bachelor of Art în anul 1629 și pe acela de Master of Art în 1632, după care a mai continuat studiile formale încă 5 ani la moșia tatălui său. Milton vorbea curent latina, greaca, italiana și ebraica și cunoștea Biblia pe din afară. înainte de a împlini 30 de ani, moment care marchează sfârșitul perioadei de izolare, John Milton scrisese L'Allegro și Il Penseroso, meditații poetice asupra vieții active și contemplative. De asemenea, scrisese farsele Arcades și Comus și elegia pastorală Lycidas. În anul 1638, Milton a plecat din Anglia pentru o călătorie de 15 luni pe continent. A vizitat Florența, Roma, Neapole și s-a întâlnit cu personalități importante, cum ar fi juristul olandez Hugo Grotius și Galileo Galilei. S-a întors în Anglia în momentul în care conflictul generat de problema autorității regale a împins țara în război civil. În următorii 20 de ani, Milton a fost alături de puritanii radicali și a jucat un rol cheie în configurarea destinului forțelor parlamentare care îi se opuneau lui Carol I. S-a aflat în centrul dezbaterilor și controverselor politice ale vremii sale, publicând tratate în care lua atitudine împotriva controlului exercitat de episcopi asupra bisericii, se exprima în favoarea libertății presei și a acceptării divorțului în cazul incompatibilității dintre soți. Prima dintre cele trei căsătorii ale lui, cea cu Mary Powell din 1642, s-a încheiat cu o despărțire după primele 6 săptămâni, deși mai târziu Mary s-a întors la el și a dăruit 3 fiice. În timpul administrației lui Cromwell, Milton a fost secretar de latină al Consiliului de Stat, fiind însărcinat să justifice acțiunile guvernului său acasă și în străinătate. Odată cu restaurarea, perspectivele de viață ale lui Milton se profilau amenințător. A fost închis un timp, iar după eliberare s-a retras pentru a-și relua îndeletnicirile literare pe care le abandonase în perioada serviciului public. În anul 1651, vederea a slăbit foarte mult, ajungând la orbire totală, astfel că a devenit dependent de fiicele sale în ceea ce privește scrisul și cititul. John Milton a fost etichetat nejustificat drept apologet puritan, asociat cu fanatismul inflexibil, dar este mai corect să vedem în el un liber cugetător ale cărui încercări de a defini ortodoxia creștină sunt originale, chiar dacă au stârnit controverse. Începând cu romanticii, critica a adoptat o atitudine revizionistă față de Milton, subliniind discrepanța dintre geniul lui artistic și intenții. Într-o declarație celebră, William Blake a afirmat că, citez, motivul pentru care Milton a scris în cătușe atunci când s-a referit la îngeri și la Dumnezeu și în libertate atunci când a abordat tema diavolilor și infernului, rezidă în faptul că era un poet adevărat și făcea parte într-un partid, fără să-și dea seama. Am încheiat citatul. Paradisul pierdut a fost conceput inițial ca o tragedie, însă tema căderii omului și a răscumpărării necesita amploarea unei povestiri epice și a unui fir narrativ total diferit de modelele clasice. În poemul lui Milton, valorile eroice ale lui Homer și idealurile naționaliste ale lui Vergiliu sunt subordonate temei mai înalte a mitului creștin. În cartea Noa, spre exemplu, Milton își definește diferit subiectul. Epica lui Milton, deși imită stilul enfatic și demnitatea predecesorilor săi clasici, are un mesaj diferit: căderea omului și planul divin al lui Dumnezeu de ordine și răscumpărare. În viziunea lui Milton, Satana este modelul eroului clasic, al cărui ego neagă divinitatea și aruncă omenirea în brațele răului și ale despărțirii de întregul reprezentat de Dumnezeu. Într-una dintre cele mai reușite ilustrări a răutății din câte au fost create vreodată, poemul înfățișează lupta lui Satana cu Dumnezeu pentru sufletele lui Adam și ale Evei. Deși răul din Satana este prezentat cu o convingere ispititoare, nu există nicio îndoială cu privire la poziția pe care se situează Milton, și mitul creștin se dezvoltă într-un mozaic bogat în aluzii, asociații și paralele structurale. În studiul său despre viața și poezia lui John Milton, Douglas Bush remarca, citez: în textura și structura sa, în toată varietatea și puterea sa imaginativă, Paradisul pierdut este o sursă inepuizabilă de emoții estetice și un gen unic în poezia engleză. Și indiferent de aspectele teologice pe care unii cercetători ar fi înclinați să le ignore, mitul esențial, înfățișarea grandorii și a mizeriei umane, rămâne adevărat și infinit mai nobil și mai bogat decât oricare alternativă oferită de literatura modernă. Nu se pune problema în ce măsură acest poem este demn de atenția noastră, ci dacă ne putem ridica la înălțimea lui. Am încheiat citatul. De 200 de ani după publicarea Paradisului Pierdut, talentul colosal al lui Milton și prezența lui au dominat poezia, poemul și poetul, fiind considerați apogeul a ceea ce se putea realiza prin scris. Ulterior însă, mișcarea romantică și moderniștii, în frunte cu Thomas Eliot, vor zdruncina controlul lui Milton asupra limbajului poetic și vor oferi o viziune epică alternativă. Samuel Taylor Coleridge formulează o apreciere foarte potrivită a contribuției lui John Milton la cultura mondială. Citez: constatând că nu-și poate realiza propriile aspirații în religie, politică sau societate, și-a dăruit inima spiritului viu și luminii din el și s-a răzbunat pe lume, îmbogățind-o cu această mărturie a propriului său ideal transcendental. Am încheiat citatul. dragii mei, vă invit ca în minutele următoare să îl cunoaștem și pe Molière. Molière, alături de Aristofan, este marele inovator al dramei comice. Amândoi marchează limitele comediei, Molière fiind acela care a revigorat comedia în secolul al XVII-lea, ca o reflectare serioasă a naturii și experienței umane, precum și a perfecțiunii convențiilor teatrale care și-au menținut puterea în mâinile unor artiști atât de diferiți, precum Samuel Beckett, Charlie Chaplin sau Eugen Ionesco. Tot lui Molière se datorează legitimarea teatrului comic occidental, stabilirea repertoriului clasic și, în mare parte în onoarea lui, inaugurarea teatrului național Comedia franceză. După mai bine de 300 de ani, Molière, la fel ca Shakespeare, continuă să domine teatrul la crearea căruia a contribuit. Pe numele său adevărat, Jean-Baptiste Poquelon, Molière s-a născut într-o prosperă familie burgheză pariziană. Tatăl lui era tapițer, iar printre clienții lui se număra însuși regele. Era de așteptat ca Molière să îmbrățișeze aceeași meserie. A primit o educație aleasă la colegiul iezuit Clermont din Paris și a studiat dreptul. Spre oroarea familiei, în 1644 a renunțat la perspectivele care îi se deschideau în favoarea vieții de teatru, profesie departe de a fi respectabilă, ceea ce poate explica și faptul că a adoptat numele de scenă Molière pentru a nu-și pune familia într-o situație stânjenitoare. Atât iubirea cât și pasiunea pentru scenă par să fi jucat un rol important în îmbrățișarea carierei de actor. Și Madeleine Béjart, o actriță experimentată, cu 6 ani mai în vârstă decât el, le-a determinat să-și unească forțele cu familia Béjart pentru a înființa compania L'Illustre Théâtre, pe care a condus-o în ultimă instanță. Pe vremea aceea, la Paris, existau numai 2 teatre legale, iar spectacolele erau organizate pe terenuri de tenis închise și nefolosite, spații lungi și înguste, potrivite pentru o avanscenă la unul din capete. Compania dădea spectacole ocazionale și a contractat datorii pentru care Molière a fost închis și scos apoi de la închisoare de tatăl său. În anul 1645, compania refăcută a lui Molière a părăsit Parisul pentru un turneu de 12 ani prin provincie, în timpul căruia a început să scrie piese ca să-și valorifice propriile talente și pe acelea ale companiei sale în comedii. Talentele de actor ale lui Molière erau modeste, cel puțin după părerea unuia dintre contemporani care observa că natura, care a fost așa de generoasă cu el în privința darurilor intelectuale, i-a refuzat harul exteriorizării, atât de necesar pe scenă, mai ales pentru rolurile tragice. O voce înnăbușită, inflexiuni hâritoare, o vorbire grăbită care îl făcea să declame prea repede, toate acestea îl puneau în inferioritate față de actorii de la Hôtel de Bourbon, rivalii parizieni ai lui Molière. Dacă Molière nu poseda talentele necesare pentru a avea succes în tragedie, era înzestrat în schimb pentru comedie, la aceasta adăugându-se și geniul său considerabil în adaptarea tiparelor comice convenționale la forme noi și provocatoare. În zilele lui Molière, comedia era în mare parte o variantă a comediei de la arte italiene, pe care Molière o cunoscuse foarte bine cu prilejul turneului trupei sale în provinciile din sud. Bazată pe un set de formule comice de rutină, comedia de la arte depindea în mare măsură de ingeniozitatea și capacitatea de improvizație a actorilor. Pe parcursul îndelungatei ucenicii din turneul prin provincie, Molière și-a însușit bazele farsei, pe care a început să construiască un nou gen de comedie, înălțând această formă la nivelul aspirațiilor serioase ale tragediei. Dacă înainte de Molière, comedia era în mod exclusiv un divertisment ieftin cu umor îndoielnic, Molière a contribuit la transformarea ei într-o critică a vieții. În piesele sale timpurii a extins treptat farsa și numărul de personaje pentru a deplasa accentul spre satira socială și reflecțiile asupra vieții reale și a experienței publicului său. În anul 1658, compania lui Molière s-a întors la Paris, unde s-a bucurat de sprijinul neprețuit al lui Ludovic al XIV-lea, deși mai toate piesele lui de maturitate, la care a lucrat în ultimii 15 ani de viață, au stârnit controverse și au fost întâmpinate cu atacuri la persoană. În anul 1662, Molière s-a căsătorit cu Armand Béjart, sora mai mică sau poate fiica lui Madeleine Béjart, și a scris Școala nevestelor, o piatră de hotar în istoria teatrului, comparabilă cunoașterea dramei romantice care a fost reprezentată de piesa lui Victor Hugo din anul 1830, Hernani. În războiul comic dintre sexe, imaginat de Molière, măștile farse din comedia convențională au devenit niște oglinzi în care publicul se putea privi. Piesa li s-a părut subversivă criticilor lui Molière, care susțineau că divertismentul teatral poate să tulbure apele, așa cum observa criticul Jacques Guicharnon. În esență nerealiste, ca toate lucrările poetice, principalele piese ale lui Molière din această perioadă pornesc de la premisa că în viața fiecăruia dintre noi există o poveste de dragoste, o farsă, o nefericire. Efectul lor poate fi comparat cu ceea ce s-ar fi putut întâmpla dacă în filmul lui Max Sennett, atunci când clovnul aruncă o plăcintă cu frișcă, acea plăcintă, printr-un miracol sau o tehnică cinematografică, ar ateriza pe fețele tuturor spectatorilor. Omul decent, de viță nobilă, soțul, este indignat. Tocmai li s-a spus că sunt ipocriți sau stupizi, ridicoli sau râzghiați. Irealul invadează realitatea. Spectatorul începe să aibă dubii cu privire la propria persoană sau, mai degrabă, îi se inoculează reaua credință ca să nu ajungă în situația de a se îndoi de el însuși. Pe baza elementelor de farsă și folclor, Molière a reușit să elaboreze o comedie a ideilor și o reflecție serioasă, deși umoristică, asupra naturii umane. Școala nevestelor a inaugurat seria remarcabilă de capodopere din care fac parte Don Juan, Mizantropul și Avarul, toate ilustrează talentul lui Molière de a adapta convențiile comicului tradițional la noile forme ale comediei de caracter, în care expune viciul și nebunia întruchipate în excesele personajelor sale. În anul 1673, în timp ce juca rolul ipohondrului Argan din Bolnavul închipuit, Molière s-a prăbușit în avanscenă și, deși a rezistat până la sfârșitul spectacolului, a murit câteva ore mai târziu. Preoții din parohia lui au refuzat să-i dea ultima binecuvântare și a fost nevoie de intervenția regelui pentru ca Molière să fie înmormântat noaptea și să se evite astfel scandalul. După dispariția sa, Molière a devenit patronul spiritual al comediei franceze, creată prin fuziunea companiei lui Molière cu cea rivală, efectuată de rege în anul 1680. Comediile lui Molière au rămas în repertoriul clasic al companiilor teatrale ca o culme a comediei neoclasice, așa după cum piesele lui Jean Racine reprezintă punctul culminant al tragediei. Datorită felului în care a lărgit sfera de cuprindere a formelor teatrale pentru a încorpora teme serioase, Molière poate fi considerat unul dintre inovatorii majori ai dramei moderne. Există puține alte inovații în spectacolul dramei romantice sau în tehnicile simbolice antirealiste ale dramei moderne care să nu ducă înapoi până la Molière. Viziunea lui comică, discrepanța dintre modul în care am dori să fim priviți și ceea ce suntem în realitate, dă tonul unei mari părți a literaturii moderne, de la antieroic la absurd, în care pertinența adevărurilor exprimate de Molière reprezintă consolarea esențială. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Elisa Soare Bucur de la microfon și Rene Stoica din Regia Tehnică vă spun la revedere. Până data viitoare, când vom avea ocazia să facem cunoștință cu alte personalități literare. Pe curând!